Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Dănuț Bărcăceanu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Dragi ascultători, subiectul pe care vi-l propunem astăzi este următorul. Momente decisive, posibile momente de criză. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi, ca familie, în drumul nostru în doi, găsim și momente în care suntem la răscruce, pur și simplu trebuie să luăm anumite decizii. Dar aceste momente decisive, dacă nu sunt corect gestionate, ar putea fi transformate în momente de criză. Cum să facem să nu se întâmple acest lucru? Vom încerca să discutăm astăzi și sperăm ca ceea ce noi vom spune aici să vă fie de folos și dumneavoastră. Emisiunea de față este una înregistrată, așadar nu aveți posibilitatea să intrați în direct cu noi, dar sperăm să rămâneți aproape de aparatele de radio. În primul rând, spuneți-mi ce ar însemna pentru o familie ieșirea din zona de confort, ieșirea din cotidian, ieșirea din ceea ce este comun și până la urmă confortabil.
Dacă definim această zonă de confort ca acea zonă în care familia își parcurge drumul propus, atingând rând pe rând obiectivele pe care le au în atenție, atunci orice alunecare, orice derapaj de la această stare de lucruri în familie ar putea fi o ieșire din zona de confort. Spre exemplu, dacă cei doi și-au propus să cumpere o locuință și fac economii și timpul trece, la momentul la care ceva s-ar întâmpla și lucrul acesta n-ar mai fi realizabil, iată, ar fi un moment de criză, de ieșire din zona de confort.
Bine, acum exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră ar fi oarecum ceva planificat, faptul că te gândești să schimbi locuința și deraiezi un pic de la traiectoria pe care tu ai vrea să o urmezi. Însă ar trebui să luăm în calcul poate și acele situații care sunt total neașteptate. Știu eu, poate o boală, poate schimbarea locului de muncă, ceva ce nu ți-ai planificat. Vom discuta pe parcursul emisiunii astfel de momente de criză. Însă vreau să accentuăm această idee. Noi ca oameni, nu doar în familie, traiectoria noastră personală, ne facem așa o proiecție, ne gândim ce ne-am dorit să facem, unde am vrea să ajungem. Putem spune că orice deviere de la traseul nostru mental poate să fie o criză sau pur și simplu suntem... Ar trebui să fim cel puțin planificați și pentru situații neprevăzute.
Da, sigur, dacă stăm să ne gândim bine, primul moment decisiv, primul moment sau prima decizie majoră este însă și decizia de a te căsători. Oricine decide să se căsătorească, se decide spre o schimbare majoră a vieții. Apoi, lucrurile mărunte care pot interveni în viața cuplului, în viața celor doi, nu pot fi toate numite crize. Însă îmi place ideea aceasta a zonei de confort. Ea este acea stare de lucruri din viață, din familie, în care, indiferent cât de mici sau mai mari sunt problemele, lucrurile merg. Familia vede capătul drumului și vede cumva mai devreme sau mai târziu obiectivele rând pe rând atinse. Situații majore sau ieșire din zona de confort ar putea fi acele situații care chiar provoacă perturbări grave la această stare de lucruri din familie.
Acum, orice moment de decizie majoră într-o familie, decizii pe care dorești să le iei, scot respectiva familie din monotonie, ceea ce poate fi o răscruce, fie mergi pe un drum mai bun, fie pe un drum mai puțin bun. Să comentăm puțin.
Cred că una dintre cele mai serioase crize care poate interveni este tocmai monotonia într-o familie. De foarte multe ori monotonia provoacă de fapt dezastre. Atunci când din lipsa unei provocări în familie, unul sau celălalt sau ambii sau poate copiii iau niște decizii teribil de rele, greșite. Așa că provocările sau deciziile de răscruce te scapă de monotonie pe de o parte, pe de altă parte însă te pun în fața unei perspective care este provocatoare, poate fi dificilă Și atunci, într-adevăr, baza pe care este zidită acea familie este serios încercată.
Cum să te pregătești pentru astfel de momente?
Mântuitorul spunea, într-una din cuvântările sale, că oricine se gândește să-și facă o casă, trebuie să-și facă socoteala foarte bine. Atunci când cineva decide să se căsătorească, trebuie să se gândească la faptul că e posibil să intervină și derapaje de la zona de confort, că viața nu va fi roză, că s-ar putea să vină o boală, că s-ar putea să vină un copil neașteptat, că s-ar putea să rămână fără serviciu, ca să amintesc doar câteva din ce spuneați la început. Ca pregătire este bine să anticipezi că e posibil să se întâmple și lucruri mai puțin plăcute sau poate chiar foarte neplăcute. Cineva îmi povestea de curând experiența vieții dânsei, o experiență destul de tristă, un mariaj care a durat destul de puțin și care s-a terminat rău, a cărui consecințe îl suportă și acum și destul de chinuitor și neplăcut. Spre surprinderea mea, o spunea cu zâmbetul pe față.
Probabil depășise momentul de criză.
Probabil depășise, însă stăteam și mă gândeam de unde are putere. Nu planificase eșecul, nu planificase cu atât mai puțin urmările acestui eșec care, iată, se întind după mai mulți ani de la divorț și totuși reușea să aibă un zâmbet pe față, să depășească criza. Este bine să ne așteptăm la crize, nu într-un mod bolnăvicios, să nutrim tot timpul spaima și gândul că vai de mine, trebuie să vină criza, dacă n-a venit ieri, poate vine astăzi.
Sau, aoleu, ce o să se mai întâmple, ce o să mai pățim, ce
urmează,
ne așteaptă.
Da, nu, dar trebuie undeva în subconștientul nostru să fim, să fim realiști și să gândim că, să acceptăm ideea că e posibil ca într-o zi soarele să intre în nor și să stea acolo nu știu câte vreme.
Acum vedeți, dacă vorbim de schimbare, schimbarea poate să fie în două direcții. Poate să fie, deci ca un moment decisiv într-o familie, putem discuta și despre faptul că urmează ceva bun. Și poate chiar și pentru acest lucru ar trebui să fim pregătiți. Pentru că dacă apare dintr-o dată ceva care îți schimbă viața în bine, da, e ușor, te acomodezi la binele acesta, dar totuși, cred că și aici ar trebui să fii oarecum pregătit și să știi cum să iei ceea ce ai primit de la viață. Până la urmă, noi discutăm așa la modul general, dar trebuie să avem întotdeauna în atenție și cred că fiecare răspuns, fiecare cuvânt pe care îl spunem, sper să ascundă în spate această idee a faptului că suntem creștini, suntem oameni care credem în Dumnezeu și știm că ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, aceea primim în această viață. Desigur, avem și noi rolul nostru și alegerile ne aparțin, însă trebuie să fim conștienți de faptul că Dumnezeu este Cel care guvernează până la urmă viețile noastre.
Schimbarea este bine pe cât posibil să fie planificată. Dacă este pozitivă, de regulă ea produce schimbări pozitive, mai ales dacă cei doi, dacă familia, indiferent că vorbim de soț, soție și copii, mai ales dacă familia dă dovadă de înțelepciune să gestioneze bine, știu eu, schimbarea pozitivă. Dacă schimbarea este de natură să rănească, să doară, să rupă ceva din echilibru, din bunăstarea familiei, atunci resursele de ordin mental, sufletesc, trebuie să fie serios angajate în gestionarea problemei respective. Schimbarea aduce înnoire, dar poate fi o schimbare pozitivă. Cineva ți-a oferit o moștenire și atunci nu mai poți de bucurie, dar trebuie să ai grijă cum o gestionezi, că s-ar putea să o pierzi foarte repede. Sau schimbarea poate fi negativă, dintr-o dată afli că ești bolnav de cancer și atunci totul în familie trebuie să se schimbe, să se canalizeze către lupta cu cancerul. Nu? Este un factor de stres. Este un factor de stres schimbarea, poate fi un stres pozitiv dacă schimbarea aduce urmări pozitive sau promite urmări pozitive, sau poate fi un teribil stres negativ, somatic chiar, care poate afecta sănătatea întregii familii.
Vedeți, acum, dacă vorbim de momente decisive, vorbim și de decizii. Sunt situații în care sunt amânate unele decizii, decizii poate chiar majore, tocmai pentru că aceste momente decisive ar putea genera o criză în respectiva familie. Este aceasta o soluție, să tot amâni luarea unei decizii de frică că nu va fi mai bine după ce vei lua acea decizie? Sau merită și o oarecare doză de risc?
Din punctul meu de vedere, poate este bine uneori să greșești amânând, decât să greșești grăbindu-te și luând decizii pripite. Există însă destul de multe momente în viață în care o decizie trebuie să o iei acum. În ce privește deciziile în cadrul familiei, cuplului sau familiei în întregime, depinde despre ce este vorba.
Haideți să dăm câteva exemple. Poate le-ar fi mai ușor celor ce ne urmăresc să înțeleagă și până la urmă poate să regăsesc în aceste exemple de viață.
Am putea să ne gândim la una dintre cele mai comune, banale, dar în același timp foarte serioase probleme de viață, de familie, cea legată de sănătatea membrilor familiei. Poate că la un moment dat, la un simplu control, medicul a spus, uite, este ceva aici ce ar trebui tratat acum, ar trebui intervenit, sunt niște costuri mari, dar e bine să o faceți acum. Sigur că o astfel de decizie nu ar mai trebui amânată. Pentru că dacă ea este amânată, atunci costurile vor fi mai mari, sănătatea și chiar viața unei dintre membrii în pericole, al urmările sunt ușor de prevăzut pentru întreaga familie. Dacă, de exemplu, este vorba de o criză relațională, în care unul dintre cei doi sau poate amândoi manifestă suspiciune vis-a-vis de fidelitatea celuilalt, poate sunt bănuieli, poate sunt... O decizie de rupere a relației ar fi foarte greșită la momentul la care lucrurile stau doar așa. Aici trebuie amânat, aici trebuie discutat, aici trebuie analizat foarte mult, aici trebuie avut răbdare, aici trebuie oferită iertare dacă chiar se întâmplă ceva, aici trebuie încercat foarte, foarte mult repararea situației respective. Deci, iată două exemple în care, pe de o parte, ar trebui să acționăm, să nu amânăm, pentru că urmările sigur vor fi dezastroase. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim foarte mult, să amânăm chiar decizia și doar la momentul la care vedem că nu se mai poate face nimic, să ia o decizie, sigur, într-o direcție sau alta.
Ce părere aveți de sfatul celor din afară atunci când discutăm de luarea unei decizii în familie?
Din afara familiei.
Din afara familiei.
Este ideal, cred eu, pentru o familie să aibă buni sfătuitori în afară. Când mă gândesc la în afară, mă gândesc în primul rând la părinți, dacă ei sunt în viață și dacă sunt sănătoși, dacă sunt suficient de puternici pentru a sprijini. Când mă gândesc în afară, mă gândesc la specialiști în domeniul familiei, la consilieri, mă gândesc la duhovnici, vorbim despre pastori sau despre preoți, despre acei părinți spirituali ai persoanelor respective, este de dorit. Sfânta Scriptură spune că sfatul celor mulți poate aduce câștig. De asemenea, aș trage un semnal de avertizare aici. Familia n-ar trebui să se sfătuiască oricând și cu oricine. Mai ales sunt probleme care țin de cercul, de ceea ce Ellen White, o scriitoare creștină, numește cercul sacru al familiei. Nu ar trebui să mergem foarte ușor și să ne deschidem inima, să spunem repede. În societatea românească, personal, ca pastor și consilier, văd un dezechilibru aici. Am întâlnit foarte multe, și nu exagerez, foarte multe situații de criză în familie în care erau metastaze de gradul 4. Și în care de regulă nu urma decât să-i spui, păi mai sunt 3 luni de trăit și o să vă faceți praf, nu o să mai e. Pentru că n-ați venit acum un an când era la nivelul de bănuială, la nivelul de ceartă, la nivelul de... Deci spuneam, pe de o parte, în timp ce încurajez sfătuirea cu categorii de persoane pe care le-am amintit, încurajez și îndemn ca ori de câte ori se simte nevoia să se meargă la specialist, oricine ar fi acela, sau măcar la prieteni de încredere, poate părinți, poate prieteni foarte apropiați, depinde și de natura crizei. Pe de altă parte, însă, de asemenea, sfătuiesc la înțelepciune și prudență în ce privește deschiderea inimii sau deschiderea casei tale, practic. Știți, este o vorbă în popor, dă din casă. Ei bine, sunt momente în care e nevoie să dai din casă pentru că lucrurile respective nu mai fac bine. Dar lucrul ăsta trebuie să se facă foarte ușor. Oameni care au făcut asta foarte ușor au regretat după aceea au avut probleme mici și imediat au sunat și au spus, uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a spus, uite ce... Și apoi lucrurile s-au reparat.
Sau poate unul dintre parteneri care nu este atât de deschis va simți trădat dacă celălalt va spune foarte mult din ceea ce se întâmplă în familia lor.
Foarte, foarte important. Cred că cei doi ar trebui să... sau cel care decide să discute primul ar trebui să-i spună celuilalt. Uite, eu aș vrea să vorbim cu tata, aș vrea să vorbim cu un psiholog, aș vrea să vorbim cu pastorul, aș trebui să-i spună copilului, nu să-l ia de mână să-l arunce în cabinetul psihologului, să-i spună, uite, cred că e nevoie să mergem să discutăm cu cineva, pentru că noi doi nu ne mai înțelegem, sau mai ales dacă e vorba de adolescență.
Deci să se facă cu consimțământul tuturor celor care sunt implicați. Revin la întrebarea pe care am lansat-o mai devreme și asupra căreia aș dori să mai insistăm câteva minute. Acea tendință de a amâna lucrurile, de frică să nu se întâmple ceva mai rău. Dar, până la urmă, este și acea frică de a ne asuma un risc. Și haideți să dăm așa câteva exemple foarte concrete ca să înțelegeți la ce mă refer și să înțeleagă și ascultătorii noștri. Poate sunt în situația în care aș dori să-mi schimb locul de muncă și atunci această schimbare ar putea aduce ceva bun pentru familia mea, dar mi-e frică să iau această decizie și tot amân. Sau poate este timpul să decid schimbarea școlii pentru copilul meu. Nu sunt mulțumită de vechea școală sau îmi doresc o anumită direcție către el și am găsit ceva care cred eu că îi s-ar potrivi mai bine, dar este o decizie de care mă tem, pentru că nu știu exact care vor fi urmările. Sau, mergem puțin mai departe, se ivește posibilitatea să plecăm din țară și am dorit să luăm această decizie, dar ne este frică de consecințe. Cum facem astfel încât să echilibrăm situația? Pe de-o parte să luăm decizia, riscând într-un fel că ne va fi mai bine, dar în același timp să avem și acea doză de prudență despre care vorbeați mai devreme.
Iarăși aș recomanda analiza atentă și echilibru. Sunt decizii, iată și dintre cele despre care spuneați adineori, care nu ar trebui amânate. Dacă copilul meu trece prin crize majore la școală, nu cred că trebuie să mai amân, pentru că rănile care se produc, mai ales în copilărie, sunt teribile și cu urmări serioase. Deci aici ar trebui avut loc un consiliu serios de familie și ar trebui luată decizia, una sau alta. Sunt decizii care nu trebuie amânate. O altă zonă în care deciziile nu ar trebui amânate deloc este zona abuzului în familie. Este zona abuz dacă o soție este bătută, dacă un soț este abuzat într-un fel, dacă un copil este abuzat, nu ar trebui amânat, nu doar foarte mult, ci nu ar trebui amânat deloc. A trebui consultat imediat specialistul sau, știu eu, chemat imediat acel for care ar putea să intervină și să rezolve problema, mai ales dacă este vorba de copii. Dar nu cred că este recomandat nici pentru un adult, soție sau soț să suporte vreo formă de abuz. Deci, iată o zonă în care decizia trebuie luată și despre care eu spun că nu trebuie amânată deloc.
Haideți să luăm acum o scurtă pauză muzicală, iar după aceea vom continua discuția noastră. Am pregătit mai multe exemple de situații care sunt decisive și care ar putea fi momente de criză, dar vreau să discutăm într-un ton pozitiv și să vedem cum pot fi depășite aceste momente, astfel încât schimbarea să fie una în bine. Ne auzim imediat!
O clipă de frumos, când am pornit pe drum acesta maestos, din cer ploua cu har și binecuvântări, iar noi zburdam ca doi copii printre visari. Așa după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu ne veți uita. așa-i dragostea. A fost ca un buchet de crini în miresma. Am fost predați, un curcubeu de melodii ne-am cununat. Și toți cu duioșia lor flori ne-au presărat. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita, că așa-i dragostea. Și tot acolo bucuria noi o să dăm. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin veci. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita, că așa-i dragostea.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Dănuț Bărcăceanu. Vorbim astăzi despre acele momente decisive dintr-o familie care s-ar putea transforma într-o criză, dacă nu sunt gestionate corect. Și aș vrea să venim cu câteva exemple și să vedem și posibile soluții. M-am gândit așa, momentul nașterii unui copil ar putea fi un moment decisiv, dar s-ar putea transforma într-un moment de criză?
Am întâlnit și situații în care nașterea unui copil s-a transformat într-un moment de criză. Spre exemplu, sănătatea soției s-a șubrezit din cauza nașterii și în timp ce făt frumos crește mare și voinic, mama încă suferă anumite traume, fie emoționale, fie fizice, ceea ce produce într-adevăr familiei o criză, un disconfort. Este suferință, mama nu mai este la fel de eficientă în ce privește activitățile casnice în familie, ce să mai vorbim profesional, și atunci, într-adevăr, asta este un moment de criză. Iarăși, un alt aspect care poate aduce o perturbare a zonei de confort despre care vorbeam la început, este faptul că un copil, odată venit într-o familie, vine cu ceea ce este el, vine cu biologia lui, vine cu trezirile
nevoia
lui
de noaptea, timp.
Cu nevoia de timp, de afecțiune, va trebui să împarți și cu el și iarăși lucrurile nu vor mai fi așa cum au fost. Însă, cred că aici cuplul și mama și tatăl ar trebui să vadă și bagajul de aspecte pozitive pe care un copil îl aduce, drăgălășia lui, iubirea, afecțiunea pe care el o cere, dar și pe care o oferă, De asemenea, perspectiva unui urmaș pe care ți l-ai dorit, pentru care te-ai rugat la Dumnezeu și pe care l-ai primit, și fericite sunt acele cupluri care primesc de la Dumnezeu copii și primesc copii sănătoși. Cred că celelalte motive, sigur, cu excepția motivelor care țin de sănătatea mamei, ar trebui să pălească și n-ar trebui să vorbim despre o criză, ci despre un moment decisiv care a adus binecuvântare și acum va trebui să faci față unei perspective binecuvântate.
Aceasta este o schimbare care, în general, aduce urmări pozitive. Sunt doar mici excepții când, în urma apariției unui copil, situația din familia respectivă se schimbă într-un sens în care este mai rău. Însă, ceea ce aș vrea eu să scoatem în evidență este faptul că și pentru un astfel de moment te poți pregăti. Și chiar dacă nu este o școală a părinților, avem, din fericire, la dispoziție multe materiale din care putem citi, tot felul de surse de informare de unde ne putem găsi resurse pentru a afla cum să facem față acestor perioade care urmează, astfel încât schimbarea să nu ducă la o criză, ci să fie un moment decisiv, dar în bine.
Foarte, foarte bine ați accentuat aici. Ar trebui să ne pregătim să devenim părinți și să aducem copii pe lume. În activitatea pe care am desfășurat-o până acum, ca să fiu specific, să fiu bineînțeles, ori de câte ori m-am implicat în proiecte extra-bisericești, în special în proiecte sociale, în proiecte de a interveni în familii cu foarte mulți copii aflate în dificultate materiale, am realizat foarte dureros ce înseamnă să aduci copii pe lume fără să te gândești la ce înseamnă lucrul acesta. Și, într-adevăr, pentru părinții respectiv, venirea încă unui copil și încă unui copil pe lume a îngreunat foarte mult situația, în special situația financiară, ajungând până la supraîmpovărare și la incapacitatea de a mai face față unui număr mare de copii și atunci strigă după ajutor. Creșterea, educația copiilor este foarte deficitară în asemenea cazuri și atunci părinții sunt copleșiți. Efectiv, nu mai fac față, sănătatea lor este șubrezită, cea fizică, cea emoțională, și lucrurile merg foarte greu, se transformă într-adevăr într-o criză serioasă.
Haideți să dăm un alt exemplu. Nu ne propunem să vorbim despre toate aceste exemple pe care le dau eu acum în detaliu, însă vreau doar să arăt care sunt acele situații care ar putea deveni momente de criză dacă nu sunt gestionate corect sau dacă aceste decizii nu sunt luate în modul corect la timpul potrivit. De exemplu, schimbarea locuinței poate fi un moment decisiv.
Sigur,
cu urmări
da.
Bune, dar și cu urmări mai puțin bune.
Dacă este bine pregătit și acceptat de ambii soți, el nu poate aduce decât aspecte pozitive. Noutatea locului, noutatea locuinței, felul în care ai aranjat-o după gustul tău.
Asta pentru că suntem obișnuiți și presupunem că în acest domeniu este o creștere, adică te muți într-un loc în care îți este mai bine. Poate ai mai mult spațiu, poate ești mai aproape de zona ta de interes. Asta ar însemna că ai luat o decizie urmărind binele.
Exact. Dacă cei doi au discutat, dacă familia a făcut un consiliu serios și au discutat, au plănuit, s-au rugat, au făcut planuri și au acționat conform planului, momentul nu poate fi decât unul încununat de fericire și de bucurie. Dacă, în schimb, mutarea este una care nu ține de voința familiei, poate a fost detașat din punct de vedere profesional, poate că, dimpotrivă, o criză financiară a dus la un regres în ce privește confortul, atunci, într-adevăr, este o criză, o decizie pe care a trebuit să o iei și care a dus la o perioadă de disconfort până se va rezolva problema. Însă nici aici nu ar trebui să, nici într-o asemenea situație nu ar trebui să ne lăsăm copleșiți de tristețe, de supărare, ci ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem totuși un acoperiș asupra capului, să încercăm să ne mulțumim cu ceea ce avem la momentul respectiv, făcând, iată, planuri mai înțelepte pentru a crește pe viitor și în felul acesta atrăgând mai degrabă câștigul sau măcar neatrăgând
o pierdere,
necazul, supărarea, stresul negativ.
Dacă vorbim de schimbarea locului de muncă pentru unul dintre soți, în ce fel acest lucru ar putea schimba drumul în doi al cuplului?
Da, aici depinde de la caz la caz. Haideți să aleg repede unul concret. Dacă soțul a fost sau soția a fost promovat profesional sau detașat în compania la care lucrează și delegat să meargă într-o altă țară, atunci aceasta ori produce o separare temporară a celor doi, el sau ea fiind plecat și revenind în țară poate doar la jumătate de an sau la câteva luni, fie necesită, iată, mutarea întregii familii într-o altă țară, copiii, soția, soțul sau, mă rog, partenerul care nu a suferit mutarea, găsindu-se dintr-o dată în fața unei situații pe care nu a dorit-o, nu a anticipat-o și care va trebui să-i facă față. Este o decizie care aduce stres. Dacă însă, repet, cei doi discută despre o eventuală schimbare profesională și soțul sau soția îi spune, uite, eu am de gând ca în următorii ani să mă îndrept către să fac lucrul ăsta, șocul, impactul poate fi mai mic, pentru că sunt lucruri care se iau în calcul dinainte, cărora te pregătești să le faci față și se poate chiar transforma într-o binecuvântare.
Oricum, toate aceste exemple pe care le dăm noi și răspunsurile sunt la modul acesta ideal. Însă, vedeți, în viață lucrurile sunt uneori mai complicate. Unele lucruri nu le poți anticipa, ceea ce la început poate părea o binecuvântare, îți dai seama că de fapt nu este ceea ce ți-ai dorit sau nu este ceea ce s-a transformat în ceva bun, iar lucrurile se complică. Ceea ce mi se pare foarte important la acest moment este să accentuăm faptul că dacă între cei doi nu există acea relație profundă, acea intimitate din toate punctele de vedere care să asigure confortul și ritmul acesta, îmi place foarte mult să merg pe această idee că noi suntem practic într-o călătorie în familie și trebuie să ne sincronizăm unul cu celălalt. Dacă aceste momente de răscruce ne prind pe direcții diferite, atunci cu siguranță orice ar veni, poate chiar decizii mai mici decât cele pe care le-am prezentat noi până acum, ne pot găsi nepregătiți.
La bine și la greu împreună. Asta a fost ceea ce și-au promis cei doi atunci când s-au căsătorit. Și aveți dreptate, sunt o mulțime de lucruri neprevăzute, chiar și atunci când ți-ai făcut cele mai precise calcule. Trăim într-o lume care este totuși nesigură și pot interveni oricând lucruri care să strice planul de la început. Și atunci, iubirea celor doi va fi serios pusă la încercare în situațiile de criză.
Pentru că mai este încă un element pe care vreau să-l aduc în discuția noastră. Se schimbă lumea din jurul nostru, se schimbă locurile prin care noi mergem, se schimbă locurile de muncă, se schimbă locuința, dacă vreți, dar până la urmă ne schimbăm și noi, ca oameni. Și poate partenerul nostru de viață nu mai este același acum după 15-25 de ani ca cel cu care ne-am căsătorit.
Da, trebuie să fim realiști și să anticipăm că, de fapt, această schimbare se întâmplă chiar și atunci când nu te muți cu serviciul și nu-ți muți nici profesia. Soțul sau soția ta nu mai este la fel ca acum 20 de ani, nu mă refer aici doar la aspectul fizic, ci și la transformările de personalitate care pot interveni și care intervin de regulă. Copiii tăi nu mai sunt atât de docili ca atunci când aveau 3-4 anișori și îi luai și îi duceai unde voiai și atunci tot iubirea este cea care trebuie să facă față schimbărilor inerente, iată, ființei naturii umane în călătoria ei.
Aș vrea să generalizăm acum din nou discuția noastră și având în minte o parte din exemplele pe care le-am dat mai devreme, vreau să vă întreb, este nevoie ca întotdeauna atunci când se ia o decizie în familie, cei doi parteneri să fie de acord unul cu celălalt?
Nu totdeauna, însă, și spun asta nepunând accent pe acest nu, dar spun totuși că nu totdeauna cei doi trebuie să fie de acord, însă, întotdeauna, cel care propune schimbarea nu trebuie să ceară celuilalt să suporte 100% consecințele și urmările schimbării. Adică, din moment ce tu vrei să faci o schimbare și eu nu vreau să o fac, atunci măcar voi lua asupra mea un procent foarte mare din consecințele acestei schimbări, lăsându-ți măcar o parte din zona de confort neatinsă. Și aici, haideți să dăm un exemplu concret. Nu știu la ce să mă gândesc acum. Poate să vorbim de schimbări de ordin profesional. M-am hotărât să îmi schimb profesia. Bine, dar asta ne va afecta ca familie. Uite, noi până acum aveam un drum echilibrat, erau niște venituri, erau... Ei bine, cel care decide să facă asta va trebui să se asigure că va oferi familiei același suport pe care l-a oferit până acum sau măcar în parte același suport. Pentru că nici celălalt nu-i poate pretinde să nu aspire către altceva la un moment dat, mai ales dacă momentul în viață este propice. Adică nu ne-am căsătorit să nu am jurat la altar că eu voi rămâne de toată viața secretar sau voi rămâne toată viața miner sau... Nu, este firesc. Însă, cel care propune schimbarea, chiar dacă celălalt spune, uite, dragă, sau scumpule, sau scump, ar fi mai bine totuși să nu, știi, acum e mai bine aici, ne simțim în siguranță, da, dar știi, uite, pasiunea mea și simt că mă voi realiza profesional, este un moment foarte delicat. Niciunul însă nu poate să-i ceară celălalt să fie scos, să iasă 100% din zona de confort. Trebuie să-i asigure măcar un minimum de confort în ce privește schimbarea la care îl supune.
Și până la urmă, dacă nu se ajunge la un acord, iar dacă unul dintre parteneri nu este de acord cu decizia propusă de celălalt, ce este mai înțelept? Să se lupte spre negociere sau să renunțe de dragul unei stări plăcute, păcii de moment, dar apoi pot apărea, știu eu, frustrări sau reproșuri mai târziu? Pentru că, vedeți... Soțul sau soția vine cu o propunere, celălalt nu este de acord și fiecare își susține punctul său de vedere. Până la urmă, unul tot va trebui să cedeze sau...
Eu aș sfătui cuplurile aici să nu se încăpățâneze, să nu manifeste încăpățânare. Adică în timp ce poate cineva își dorește foarte mult, hai să ne mutăm în Franța. Este visul meu, uite, acum avem oportunitatea, cei de la serviciu mă promovează, mă trimit în Franța pentru, e contract pe 5 ani. Soția spune, dar eu am mama aici, am prietenele mele, ce voi face? Este foarte delicat. El este visul lui de o viață să lucreze în Franța, iar visul ei este să rămână până la adânci bătrânețe lângă părinți, lângă copii, lângă prieteni. Cred că nu ar trebui să se manifeste încăpățânare, nici în ce privește frustrarea celuilalt, dar nici în ce privește obligarea celuilalt. Într-adevăr, ar fi foarte ușor de spus și aș putea da și acest răspuns, am putea da fiecare dintre noi. Păi uite, dacă până la urmă celălalt nu vrea, de dragul relației de căsătorie este mai înțelept să renunți. Da, este într-adevăr mai înțelept să nu sacrifici căsătoria, dar... Poți anticipa,
sacrifici relația oricum.
Da, dar poți anticipa cu câte tone de frustrare va trăi alături de tine cel puțin un timp, celălalt, ea sau el. Adică este foarte delicat să dai un răspuns, să spui da, ar trebui să sacrifice plecarea în Franța pentru căsătorie. Și ne culcăm cu toții liniștiți. Oare chiar este liniștea asta? Nu? Și aici, repet, propun atât celui care propune schimbarea, cât și celui care este propusă să nu manifeste încăpățânare și să încerce totuși să ajungă la un consens.
Pentru că decizia despre o anumită schimbare poate să nască în sine un conflict. Poate nu este atât de mare problema dacă vom locui în partea de vest sau în partea de est a orașului, de exemplu, dacă trebuie să ne schimbăm locuința. Însă discuția noastră, negocierea noastră pe acest subiect la nesfârșit poate în sine să reprezinte la urma urmei o problemă.
Da, aici fac o mică paranteză, dacă îmi permiteți. De multe ori cuplurile escaladează conflicte din chestiuni foarte mărunte, pentru că nici unul, nici celălalt nu vor să cedeze. Apropo, sunt lucruri la care este bine să cedezi și mă refer la lucruri de mică importanță aici, pentru care nu este bine să te cerți în familie ani de zile, ori de câte ori vine vorba despre, ți-aduce aminte că de ani de zile spun și îndemn și nu, dacă nu sunt de mare importanță, aruncă-le în marea uitării și nu mai reveni asupra lor, pentru că sunt niște viruși care îți vor afecta serios relația de familie.
Acum, vedeți, noi suntem creștini, suntem la un post de radio creștin și pentru că suntem chiar aproape de finalul emisiunii, trebuie să aducem în discuție și acest element. Rolul lui Dumnezeu într-o familie, atunci când se află în cumpănă, atunci când se află în fața unui moment de decizie. Haideți să discutăm de la teorie la practică. Cum să ceri și să aștepți ajutorul lui Dumnezeu?
Da. Din fericire, atunci când cuplul îl cheamă pe Dumnezeu la sfat în ce privește deciziile majore ale vieții, lucrurile ies de fiecare dată, 99% ies foarte bine. La ce mă refer aici? În acel consiliu de familie trebuie să fie prezentă rugăciunea. În analizarea problemei asupra căreia ne concentrăm, trebuie consultată inspirația. Este în ce ne sfătuiește Biblia cu privire la, să zicem, un împrumut fabulos în bancă, nu-i așa? Este, păi uite, Biblia nu prea încurajează problema asta. Și atunci nu mă voi arunca cu capul înainte să fac un împrumut care m-ar împovăra 50 de ani, câte vreme venitul meu este mic, nu? Adică rolul lui Dumnezeu este esențial, el este nu doar pe aceeași treaptă la masa discuțiilor, ci este acela către care privești în ultima instanță și ceri sfatul. Și
aș adăuga eu, ar trebui să ne gândim și la impactul pe care acea decizie pe care urmează să o iei îl va avea asupra vieții tale spirituale până la urmă.
Evident, pentru că dacă vei eșua și te vei lovi de stânci cu corabia vieții și a căsniciei tale, nu vei fi deloc fericit și nu vei mai putea să-L slăvești pe Dumnezeu la fel de bine, ba dimpotrivă, de cele mai multe ori oamenii încep să arunce vina pe Dumnezeu. De ce? De ce ai îngăduit? De ce am ajuns aici? Nu? Dacă, în schimb, îl consulți înainte de a lua o decizie și de a acționa, atunci șansele de reușită sunt aproape 100%, de cele mai multe ori lucrurile ies foarte bine. Mă gândesc acum la o situație din Biblie, o familie care a trecut prin crize foarte mari, familia lui Naomi și a lui Elimelec. Oamenii aceștia au emigrat. Era nevoie să emigreze pentru că la ei în țară era secetă, era foamete și atunci trebuiau să trăiască. Și s-au dus cu cei doi feciori ai lor acolo și în țara străină în care s-au dus, într-adevăr era belșug de pâine, din punct de vedere economic lucrurile stăteau bine, însă copiii au murit, tatăl a murit, deci rând pe rând au pierdut piloni, stâlpi foarte serioși în ce privește susținerea familiei din toate punctele de vedere. A rămas Naomi cu una dintre nurorile sale, care decid să rămână lângă Dumnezeu până la capăt și iată, una dintre nurori, deși nu era credincioasă, nu era creștină, am putea spune noi astăzi, a ales totuși să urmeze pe soacra ei și pe Dumnezeul soacrei, simțindu-se mai în siguranță. Și s-au întors din nou în țara lui Israel și acolo au luat de la capăt totul, rămânând lângă Dumnezeu, cerând sfatul lui Dumnezeu și finalul este unul cât se poate de fericit. Atât soacra cât și nora își găsesc un rost în țara lor, nora se recăsătorește și lucrurile devin foarte, foarte bine. Adică dacă în momentele de criză alegem să rămânem lângă Dumnezeu, dacă în momentele decisive ale vieții noastre îl chemăm pe Dumnezeu, lucrurile ies foarte bine.
Chiar acele momente decisive care se transformă în momente de criză pot fi întoarse de Dumnezeu până la urmă în favoarea noastră. Important este ca pe tot acest parcurs să avem această constantă, să-L avem pe Dumnezeu de partea noastră și să ținem cont de ceea ce El ne spune atunci când suntem la răscruce.
Îmi place foarte mult ce spune Psalmul 63, versetul 7, căci Tu ești ajutorul meu și eu sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. În experiența vieții, în parcursul pe care familia îl urmează, în fața deciziilor majore, imaginea unui Dumnezeu care controlează totul și încrederea că El este la cârma vieții poate aduce mult echilibru și multă înțelepciune în ce privește deciziile.
Frumoasă concluzie, sperăm ca toți cei care ne-au ascultat acum, la fiecare pas, atunci când sunt confruntați cu decizii, să ia deciziile cele mai bune, decizii care să crească din punct de vedere spiritual, emoțional, financiar, familia lor și să nu se transforme în momente de criză. Iar acea constantă despre care spuneam este Dumnezeu, pe care dacă îl iei întotdeauna cu tine în deciziile tale, vei avea de câștigat. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Plăcere.
Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Dănuț Bărcăceanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!